Dere må lese alt som står på pensum. Alt på GT, alt på NT. Det er liksom tipset. Les alt. Det er ikke liksom sånn, det går ikke liksom an å lure, eller å liksom tenke at man skal fokusere på ett felt, og ikke det, alt det andre. Dere må på en måte få med dere alt. Første tips, og det andre tipset, NB. Det står at det er lov å ha med Bibel på eksamen. Det er lov å ha med et hjelpemiddel på eksamen, Bibelen og ord i Bibelen. Husk at det er lov å ha med den Bibelen på eksamen. Det er veldig vesentlig. Det handler litt om hvordan det forventes at dere jobber på den eksamen. Dere har lov å ha Bibelen der. Den er en ressurs for dere når dere skal jobbe med eksamen, når dere skal besvare oppgavene på eksamen. Så husk det. Les alt. Og tenk på at dere har med Bibel. Tenk på hva det kan bety. Hva sa du? En rød tråd? At det ikke er en rød tråd? Ja, det er et godt spørsmål. Veldig bra spørsmål. Finnes det en rød tråd? Kanskje en eksamensoppgave. Finnes det en rød tråd i Bibelen? Ja, ja, i pensum. Ja. Ja, det er også et interessant spørsmål. Finnes det en rød tråd i pensumet på 1004? Hva vil jeg si er den røde tråden, ikke sant? Det er et veldig godt spørsmål. Og sånn som jeg tenker, så er det at det er noe av det vi kommer til å gjøre neste gang, altså de siste forelesningene vi har både på GT og NT, det blir jo nettopp å prøve å samle alle de trådene. Ikke sant? Hva er vi et sted? Det vi ble enige om i begynnelsen, at hva er kurset? Har vi fått bearbeidet de forskjellige tingene? Er vi i mål nå? Eller er vi helt blanke på det avsnittet der? Hjelp, hva skal vi gjøre? Hvorfor er vi blanke på det? Hvor er det vi da må sette inn støt til siste perioden? Men når det gjelder røde tråder, så er jo det alltid veldig interessant. Altså. Det er jo... Ja. Ja. Og det er helt sant. Det er 10 studiepoeng som egentlig er to fagfelt, selv om det er Bibelen alt sammen. For her heter det jo Bibelen, og ofte så studeres det jo sammen. Så er det på en måte ett fagfelt, en egen kunnskapsproduksjon, et eget felt, som er det gamle testamentet, og et eget som er det nye testamentet. Så har vi tenkt at noe av det som er felles, prøver vi også å bruke tid på dette kurset. Men det er, du har helt rett, det er godt observert. Og det er ikke alltid at de to NTGT kommuniserer med hverandre. Det er ikke alltid de er opptatt av de samme tingene. Det er veldig forskjellige manuskriptsituasjoner. Det er veldig forskjellige kunnskapsproduksjoner. Så vi ser det. Det er tøft. Ja, det er tøft. Ja. Men jeg tror vi vil se at det henger sammen. Jeg tror vi på en måte vil på et eller annet vis si at det gir mening å studere Bibelen, tekster og lesninger, som ett kurs. At vi på en måte klarer å få det til å henge sammen. Men det var litt sånn innledningsting, og da bibelquiz, som en varm anbefaling til å komme på det. Jeg kommer 8. mai, klokka 4. Så tar vi det på vei hjem og ut i verden etter liksom en lesedag her på TF. I dag skal vi altså ha om Johannes tekster, evangeliet, brevene og åpenbaringen, gnostiske tekster, gnostiske kilder, andre evangelier. Det er ganske godt program og hva vi skal prøve å komme igjennom på de to forelesningstimene her. Litt oppsummering siden det nå er noen uker siden vi var sammen. Hva er det vi har gått igjennom til nå? Jo, vi har snakket om NT som hellig tekst, i motsetning til andre hellige tekster. Og når vi da har tatt ut NT spesielt, så har vi sett på kontekst og bakgrunn. Ikke sant? Dere husker jødisk kontekst, gresk-romersk kontekst, religionene som vi kan prøve å liksom kontekstualisere NT-tekstene til. Vi har sett på manuskriptsituasjonen, de 5700 fragmentene og manuskriptene som til sammen velges ut for å lage en konsensustekst, som da blir vårt NT. Vi har sett litt på muntlig tradisjon og overlevering, og vi har sett på sjanger og innhold i noen utvalgte tekster i Det nye testamentet. Vi har tatt for oss Markus og Matteus og sett på evangeliene som biografier, og forrige gang vi møttes så vi på Lukas og apostlenes gjerninger, og litt på metode. Dette er på en måte for å gi dere litt sånn selvtillit. Dette har dere faktisk vært igjennom. Her er det en masse sentrale temaer innenfor fagfeltet i Nye Testamentet, som dere kan noe om, som dere har lest noe om, og som dere har hørt noe om. Så vi er på en måte, nå bygger vi enda litt opp på det vi allerede har, for det er mye her, det er mye vi har gått igjennom, det er mye vi har hatt allerede, og som på en måte sitter, og som vi nå bruker når vi jobber videre med Johannes. Nytt stort tema, det er det. Det er et veldig stort tema vi skal gå gjennom i dag, og det er en sentral karakter i Det nye testamentet, Johannes. Det er tre tekster, eller kanskje skulle vi si tekstgrupper, som er knyttet til Johannes. Det er Johannes evangeliet, som er det fjerde. Vi har de tre synoptiske, Matteus, Markus, Lukas, som synoptiske fordi de ser litt, de ser felles, de henger sammen på en måte. Og så kommer da Apostlenes gjerninger, som liksom Lukas andre bind. Og så det det fjerde evangeliumet i det Nytestamentet. Det Johannes evangeliet. Men det finns mer som har med Johannes å gjøre i Nytestamentet, og det at det finns tre brev. Johannes har tre brev knyttet til sig, og så finns det også Johannes åpenbaring. Og de kan vi sammen kalle Johannes tekster, og de kan vi prøve å lese og se på i en eller annen sammenheng. Helt uavhengig av hva slags historisk kontekst de kommer fra, så har de tre det til felles at de har Johannes navnet knyttet til sig. Så i dag så skal vi se litt på disse ulike Johannes tekstene. Og så ikke bare det, for vi skal også se på andre relevante tekster som ikke står i NT, samt at som har relevans for disse Johannes tekstene, altså tekster som vi ikke finner i vår Nytestamentet, men som på absolutt vi må kjenne til og vite om for å forstå Johannes tekstene, for å forstå hva de snakker om, enten det er evangeliet, brevene eller åpenbaringen. Vi skal se litt på såkalte gnostiske tekster, som man kan si at har spor av Johannes, skal vi komme tilbake til. Og vi skal se på andre evangelier om Jesus som ikke står i NT. Så ikke sant? Alt som har med Johannes å gjøre, gnostiske evangelier som har med Johannes tradisjonen å gjøre, samt andre evangelier. Det er litt av det vi skal få kjennskap til i denne dobbeltforelesningen. Et lite, på en måte, blikk til helheten, til hva vi driver med på et overordnet nivå. For det som skjer nå, når vi jobber med tekster i Nytestamentet, så sier vi at de tekstene de har en annen. De snakker ikke bare med hverandre, de snakker ikke bare med synoptikerne, med akta. De tekstene vi har, de snakker med noen tekster som ikke er i vår Bibel eller i vår Nytestamentet. Og det handler om at tidlig kristendom, det er en ny retning i støpeskjeen. Er det en religion i støpeskjeen? Er det en trosretning i støpeskjeen? Er det en kultur i støpeskjeen? Store spørsmål, men det er et eller annet på gang, det er noe nytt. Noe er i støpeskjeen. Og i den ut fra den tida så har vi vårt Nytestamentet, men vi har også mange andre tekster og kilder. Som betyr at det fantes et mangfold, og det var brytninger. Det var diskusjon, og det var uenighet. Og det er ikke alltid at når vi leser Nytestamentet selv at vi får tilgang på alle disse, men vi får det hvis vi tar med de andre tekstene vi har fra den tida. For det er altså en ny retning i støpeskjeen. Noe nytt skjedde i antikken, i kristen antikk. Det kom nye og andre tyngdepunkt. Det var andre retninger enn det som ble det Nytestamentet som så annerledes på ting. Og kanskje kan vi snakke om at det var flere retninger. Man bruker ofte ordet mainstream, nesten så det er blitt et norsk ord, mainstream. Altså den normative retningen, det kan man si at var en retning, det som endte opp med liksom kirkefedrene, middelalderen, våre tekster, liksom det som ble en eller annen sånn kirkelig tradisjon, en eller annen mainstream. Og så hadde den en masse ideer om alle de andre, som da var vranglærere, og som kanskje til og med var en annen religion. Altså det var en sånn diskusjon hvor en eller annen mainstream hadde argumenterte for sin egen, at de hadde rett, og så argumenterte imot en masse andre, for å etablere sin egen identitet, for å finne ut av denne nye retningen. Og kanskje kan vi da snakke om religionsmøter i antikken, siden religionsmøter og interreligiøse samtaler er en viktig del av det kurset her. Kanskje er det flere religioner, kanskje er det et gnostiske, en annen religiøs retning eller annen versjon av kristendommen. Så kanskje kan vi snakke om noe sånt religionsmøte, eller religionssamtaler, eller forhandlinger om religion, allerede i de tekstene vi har med å gjøre. Og det finnes kanskje også ulike hellige skrifter, ikke sant? Den boka vi har på pensum, hellige skrifter, de fem verdensreligionene. Kanskje kan vi også snakke om at de tidlig kristne tekstene står side om side med andre hellige tekster fra antikken. Enten det er de evangeliene som ikke er med i Nytestamentet, eller det er de gnostiske tekstene, eller det er helt andre tradisjoner. At vi også tenker at det ikke bare er vranglære, alle de andre er vranglære, sånn som kirkefedrene sier, eller sånn som Paulus sier, eller sånn som noen av brevene sier, andre brevene sier. Kanskje skal vi tenke på det som forskjellige trosystemer, som levde side om side, ofte i konflikt, men også i en eller annen form for møte, samtale. Og kanskje er begreppet ekko fra kristendommens tidligste historie. Det var en setning jeg leste i en kommentar. ekko. Altså det på en måte akkurat passe ullent, for å si det sånn, var et ekko. Men at vi på en måte, vi har nytt testamentet, men det mye annet. Det mye annen lyd der. Det mye annet vi kan få tilgang på for å plassere det inn i en eller annen sammenheng og kontekst, som dere vet. Kontekst, det en av de viktigste tingene våre, tekst og kontekst. Så kanskje kan sånne ekkor, sånne andre tekster, hjelpe oss å bygge ut den der konteksten på et eller annet vis. Så ekko fra kristendommens tidligste historie. Skal vi begynne på litt om Johannes evangeliet. Jesus er i Johannes evangeliet mannen som sendt fra himmelen. Johannes evangeliet på mange måter annerledes enn synoptikerne. Det særegent, det fascinerende, det populært. Det har blitt omtalt som det mest uforståelige av de fire kanoniske evangeliene. Og i Johannes evangeliet så det noen av de mest ekstraordinære og kryptiske ord og utsagn i hele NT. Bare sånn for å begynne, hva Johannes evangeliet? Hva slags tekst det vi har med å gjøre? Hvordan fungerte den når den ble til? Hvem var det som lagde den? Og hvordan har den fungert etterpå? Hva slags betydning har den hatt etterpå? En av klassikerne i Johannes evangeliet, som vi bare har i Johannes evangeliet, som for noen en fantastisk tekst, og for andre en vanskelig tekst, fordi at Jesus gjør vann til vin. Det det første undret som fortelles om i Johannes evangeliet. Den fortellingen har også blitt kjent som bryllup i Kana, som finns på utallige illustrasjoner, kirkekunst, altermalerier. Altså det er den største og en av de mest innflytelsesrike underne som Jesus gjør i Johannes evangeliet, og som bare fortelles om i Johannes evangeliet, ikke de andre evangeliene. Det altså bryllup i Kana. Vet dere hvor Kana ligger? Har dere deres bibelske kart intakt i hodet? Er noen som vet hvor Kana ligger? Ingen vet det. I dag ligger det i Libanon. Altså det ligger helt sør i Libanon, ned mot grensa til Israel. Hvis dere tenker liksom... Hvis dere tenker fra Beirut, og så... En time kjapt med bil, en time rett sør, så kommer det til Kana. Nåværende Kana. Så det ligger liksom på grensa i grenselandet mellom Israel og Libanon, som vi ser ut i dag. Men det i Bibelen deres, dette også et tips siden det lov å ha med Bibel på eksamen. Kart. Hvor ting? Det kan gi dere noen interessante ledetråd. Hvor ligger ting? Er dette ved Jordan, der Jesus ble døpt? For i de andre evangeliene så det jo dåpen som står så sentralt. Vi i Jordan? Nei, vi faktisk på et helt annet sted rent geografisk. Når denne fortellingen begynner, når det første undret begynner her. Så poenget i hvert fall det at de i et bryllup, sikkert til noen venner, noen kjente, og så det tomt for vin. Og det jo ikke et bra utgangspunkt når man skal feire kjærligheten, at det da tomt for vin, hva skal man gjøre da? Da må man på en måte trikse og mikse og improvisere litt som vertskap. Det helt åpenbart, det tomt. Hva skal nå gjestene få å drikke? Vi har ikke mer, det på en måte en pinlig situasjon for det vertskapet. Og så tar da moren til Jesus, tar litt ansvar her, og sier som så at Jesus kan kanskje klare å løse dette. Det han sier at dere skal gjøre, det skal dere bare gjøre, så går det her bra. Det sto 6 vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet 2 eller 3 anker. Fyll karene med vann, sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. Øs nå opp og bær det til kjøgemesteren, sa han. Det gjorde de. Og enda har han ikke på en måte noen skjønt hvordan dette skal løse problemet at det ikke mer vin igjen, men i hvert fall de går til kjøgemesteren. Og han sier da, han smakte på vannet. Det jo fint han tok liksom og smakte litt. Hva slags greier det her? Hva slags vann dette? Og det hadde blitt til vin. Han visste ikke hvor det var kommet fra, men tjeneren som hadde øst opp vannet visste det. Da ropte han på brudgommen og sa, alle andre setter først frem den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Bra triks. Men her derimot så skjer det helt motsatt. Den beste vinen kommer til slutt, og da får han ros som vert fordi at han har spart den beste vinen til slutt. Men vi vet jo hva dette handler om, men det gjør på en måte ikke alle de ulike aktørene i denne underfortellingen. Ja, du har spart den gode vinen. Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Så sånn begynner Johannes evangeliet. Det noe av det første Jesus gjør etter prologen, men den skal jeg komme tilbake til litt etterpå. Det noen av fortellingene i Johannes evangeliet som helt særegne, og som har fått en sterk resepsjon, som har blitt lest og vært fremstilt i både kunst og litteratur siden det skjedde. En annen kjent fortelling, Lazarus sto opp fra de døde. Den ganske, det en ganske sånn, kroppslig tekst, for å si det sånn. Det altså Lazarus, som en venn av Jesus, som søster til Martha og Maria. Og han kommer for sent. Lazarus, vennen, faktisk død før han kommer frem. Han kommer for sent. De har tilkalt Jesus, og han rekker ikke frem. Og jeg har bare klippt litt i fortellingen her. Hvor har det lagt han? Herre, kom og se, sa de. Jesus gråt. Det hele vers 35. Det en litt unik setning i det nye testamentet. Jesus gråt. Det var en veldig menneskelig Jesus. Jesus gråt. Sånn Jesus i Johannes evangeliet. Se hvor glad han var i han, sa jødene. Men noen av dem sa, kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde, altså de refererte et tidligere under, også ha hindret at denne mannen døde? Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Han gråter, og han har opprørt av mye følelser hos Jesus i den fortellingen her. Det var en hule, og det lå en stein foran åpningen. Og så sier Jesus, ta bort steinen. Og så kommer Martha. Husker du fortellingen om Martha og Maria i Lukas evangeliet? Der Martha driver og styrer rundt i huset, mens Maria, søsteren, sitter ved Jesu føtter og lytter og den som liksom tar imot. Mens Martha sånn, nå synes jeg skal komme noen, søsteren min må hjelpe meg med husarbeid, hun liksom på det. Litt sånn, og så det da Maria som har valgt en gode del, som Jesus sier. En litt sånn spesiell tekst, men den finnes i hvert fall hos Lukas. Og det de søsknene vi nå har med å gjøre. Så Martha litt fornuftig igjen. Herre, sier Martha, den døde søster, det lukter alt av han. Han har jo ligget i graven i 4 dager. 4 dager i graven. Det lukter av et lik etter 4 dager. Også Lazarus. Og Jesus gråter, han er opprørt, og han kjenner lukt av lik. Jesus sier til henne, sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet. Så tok du bort steinen, Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg. Men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg. Da han hadde sagt det, ropte han høyt, Lazarus, kom ut. Da kom den døde ut med liksvøpe, altså han er kledd som et lik. Han er på en måte kommet rett og slett fra døden. Rundt hender og føtter, og med et tørkle bundet over ansiktet. Jesus sa til dem, løs han og la han gå. Utrolig sterk fortelling om et menneske som har vært død i 4 dager, som kledd i likklær, og som lukter, og som da Jesus vekker opp igjen fra døden, kaller tilbake til livet fra døden etter 4 dager i døden, dødsriket. Også en veldig utbredt tekst for bibelfremstillinger gjennom historien. Så det var to tekster som gir litt innblikk i hva slags type materiale Johannes bearbeider, hva slags type tekster og type stoff han kjente til, og hvordan han fremstiller det i fortellingen sine. For Johannes da, som den fjerde evangelisten, har både noe til felles med synoptikerne og skiller seg ut. Vi mener at, eller man mener, eller de som mener noe om det, mener at Johannes evangeliet er det eldste som er skrevet sist, og ca. år 95 etter Kristus. Og man tror det kan være skrevet i selve Palestina, i motsetning til de andre evangeliene som man ikke tror er skrevet der. Likheter mellom Johannes og synoptikerne. Alle 4 tekstene er da biografier om Jesus. De har mange av de samme karakterene. Samme geografien, samme titler, nei, tider, altså påsken, det og det, altså samme tidsangivelser, noen av de samme hendelsene og noen av den samme dramatikken. Ikke sant? Det er de 4 evangeliene som til sammen utgjør fortellingen om Jesus, og de har mye til felles, det skal sies. Og det merker dere også når dere har bakgrunnen som dere har fra synoptikerne, fra det vi har gått gjennom tidligere. Men så er det noen svært interessante ulikheter hvor Johannes skiller seg ut. Evangeliet begynner veldig annerledes enn synoptikerne. Hvordan begynner Johannes evangeliet? Ja. Johannes prologen. Den skal vi gå gjennom etterpå. Det begynner ikke så som de andre evangeliene på noen måte. Verken med barndom, eller med fristelse, eller med dåp. Det begynner med Johannes prologen, som en helt spesiell tekst. Og det interessant, vi har sett på det før, hvordan begynner og hvordan slutter en tekst. Det handler veldig mye om hva som, det gir noen ideer og noen pekepinner på hva slags tekst det er. Johannes evangeliet heller ikke anonymt. Det de andre tre. Selv om de har blitt knyttet til forskjellige karakterer i kirken, så Johannes evangeliet ikke anonymt. Det knyttes til Johannes, Zebedeus-sønnen, disiplen som han hadde kjær. Og Jesu offentlige virke i Johannes evangeliet, det mener man, 2 eller 3 år. Det to eller tre år hvor man kan si at hvor man hører om Jesus som går rundt i de første kapitlene. Men synoptikerne, der fortolker man at det ett år, cirka, Jesu levde og Jesu virke beskrives. Jesus snakker mer, ikke med seg selv, men om seg selv. Jesus snakker mye om seg selv i Johannes evangeliet, forteller mye om seg selv, hvem han er. Og i motsetning til kanskje Matteus og Markus, og noe som på en måte Lukas tok høyde for når vedkommende skrev akta, altså endetiden ikke så nært forestående som noen av de andre tekstene gir uttrykk for. Man har på en måte forsont seg med at det ikke sånn helt i morgen. Det er like mye at vi lever. Vi skal leve i vår tid. Det ikke sånn at enden nær, og det helt akutt, og nå må vi forte oss. Det ikke det tidsperspektivet som det noen av de andre tekstene. Og Johannes har da ikke med noen fødsel, dåp, Johannes dåp, fristelse, transformasjon på fjellet, altså den her hvor disiplene skal bygge hytter opp på fjellet, som vi hadde forrige gang. Den teksten ikke med. Heller ikke om nattvær med, heller ikke det som skjedde i Getsemanehagen. Og det heller ingen lignelser med i Johannes evangeliet. Og så det også viktig å si at de stedene hvor de like, altså det som jeg skriver på likhet her, at de biografier, samme karakterer, steder, tider, også der hvor de tilsynelatende like, så de ganske ulike. Sant? Også der hvor du liksom tenker, her det ganske likt. Så ser man, når man leser nærmere, nei, vet du hva, de også ganske ulike når de like. Mellom Johannes og synoptikerne. Og det gjelder da Jesu ord, og det gjelder Jesu gjerninger, hvordan det fremstilles. For prologen, altså det første som skjer, Johannes første kapittel, her jeg tatt med til vers 18. Sånn ved første øyekast, bare ved å se den norske teksten, så ser dere den satt opp som et dikt. Den har en helt annen litterær karakter enn denne narrativen som i resten av evangeliet. En prolog, altså en innledning, enten det nå barndommen, som hos Matteus og Lukas, hvor barndommen nettopp det vi skal se alt sammen i lyset av. Jesus var Davids sønn, Jesus var Abrahams barn. Sånn skal vi lese resten av evangeliet. Her det, her etableres hovedpersonen på en helt annen måte. Her det en helt annen karakter vi har med å gjøre. Hvis vi skal tenke at vi skal kunne lese et evangelium i lys av innledningen, eller lese en hvilken som helst tekst i og for seg i lys av noe av det første, hvordan vi får liksom en innføring i hva det som skal skje. Og dette egentlig ganske poetisk og vakkert, både på, vi har egentlig på alle språk. Det en gjentagelse, det rytme, det sentrale ord, det delvis helt umulig å forstå hva det betyr. Og det spiller på en hel masse av tankegods, og perspektiver og begreper som på en måte knyttes sammen for å introdusere Jesus da i Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet, ikke sant? Dere som har hatt det gamle testamentet, vi er tilbake i jødisk skapelsesmytologi. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved han, uten han ikke noe blitt til. Det vel Jesus vi snakker om, han. Han var der i begynnelsen. Det som ble til i han var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Så vers 9. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden blitt til ved han, men verden kjente han ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot han. Og så vers 14, og ordet ble menneske. Ordet, Guds ord, ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og så kommer da Johannes døperen der i de siste versene, fra vers 15 til 20. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud, den enbårne som er Gud, og som i fars favn, han har vist oss hvem han er. Så det en helt annen fremstilling, en helt annen begynnelse enn Enten det handler om budskapet til Maria, fødsel, innskriving i manntal, flukten til Egypt, eller det handler om ettertavler, som Matteus er opptatt av. Det er en helt annen innledning, helt annen begynnelse på tilsynelatende samme historien. Og det som er særpreg ved Johannes evangeliet er at det ofte er en litterær, altså en litterær kvalitet som er av en ganske annen art enn de synoptiske evangeliene. Men ta dere tid når dere leser Johannes evangeliet, ta dere tid til å stoppe og lese det og prøve å se hva er ordet, hva er lyset, hva er mørket, hvordan henger det sammen? Er det på plass? Og det som vi skal se videre er at denne måten å fremstille på åpnet opp for veldig mange forskjellige tolkninger. En ettertavle er på en måte ikke så mye å tolke, det er på en måte en tekst som gir noen informasjon. Det som skjer her er at det åpner opp for veldig mange mulige tolkninger, veldig mange mulige lesninger, som vi skal se i de videre gnostiske tekstene og i andre evangelier. Det er på en måte en mye mer åpen, svevende, flytende, poetisk, vakker type tekst som innleder Johannes evangeliet. Allikevel så er det noen strukturer som er ganske fattbare i dette evangeliet også. Kapittel 1-12, som er liksom bolk 1, og resten er bolk 2, det handler om Jesu offentlige virke. Og som jeg sa, så mener man at det tok 2-3 år. Og da hører vi om Jesus og delvis disiplene som reiser rundt. Vi hører om undergjerninger, vi hører om møter med mange ulike mennesker. Og Jesu taler, mange, mange taler om seg selv, og om Gud, og om forholdet mellom seg selv og Gud. Så det er kapittel 1-12, og så kommer, som da er flere, over flere år, satt sammen av ting som har skjedd over flere år. Og så kommer det veldig intense siste døgnet i Jesu liv, som da har fått fra 13-19, masse kapitler om det siste døgnet i Jesu liv, som er ganske sånn komprimert i forhold til de andre evangeliene. Påskens drama med flere unike scener, som ikke finnes hos synoptikerne. Så to deler, det er greit å huske på Johannes sånn sett. 1-12, Jesu liv og virke. 13-19, det siste døgnet. Det skal han ha. En av de fortellingene som ikke er med, en unik scene som bare Johannes har, som ikke de andre evangelisten har, som dere kanskje kjenner til, fotvaskelsen. Den nattvær er ikke på samme måte Johannes evangeliet innstiftelsen av nattværen som vi har i de andre synoptikerne. Men hos Johannes så vasker Jesu føttene til disiplene sine. Og det er en ganske særegen tekst, fordi at både rent sånn sosialhistorisk å prøve å forstå hva som skjer der, det er en ting, men en annen ting er den teologiske betydningen som det har fått. Fordi at hvem skulle vaske føtter? Hvem skulle ta håndkle rundt armen og vaske gjestene på en fest? Det var i hvert fall ikke Herren. Det var i hvert fall ikke mesteren. For det var jo en tjeners arbeid. Så i andre tekster hvor det står at Jesus tok på seg en tjeners skikkelse, her tar Jesus på seg ikke bare en tjeners skikkelse, Jesus tar på seg en tjeners arbeid. Jesus går på en måte i slavens æren, og vasker skittne føtter med støv inni sandaler, ikke sant? Åpne sko og ikke asfalt. Dere skjønner hva slags veier det var. Det å vaske føtter var liksom, det var ikke noe vanlig pedikyr liksom, av sånne fine føtter som vi har. Det her var fotvaskelse, var møkkajobb, for å si det sånn. Og det gjorde Jesus, tok av seg kapper og det han trengte, tok håndkle eller det som de tørket med rundt her, og vasket føttene til disiplene. Et ganske særegent teologisk scene fra de siste kapitlene hos Johannes. Og så er det da naturlig nok Simon Peter blir opprørt og protesterer og sier, ja, men du, så vi får på en måte fortolkningen der, du skal jo ikke vaske våre føtter, det er jo helt feil. Du er jo vår mester, vi blir liksom skamfull når du skal vaske våre føtter, det er feil, du snur opp og ned. Og så sier da Jesus på slutten, sannelig, sannelig, jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn Herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt han. Nå vet dere dette, og salig er dere, så sant dere også gjør det. Det er ganske sånn, det har blitt en ganske betydningsfull historie, og også grunnlag for noe av ritualisering. Altså noen sammenhenger, så noen kirker, så vasker man føtter i forbindelse med skjærtorsdag. Sånn, Jesus siste måltid, så er fotvaskelsen blitt et kristent ritual, som ofte kommer i forlengelsen eller i sammenheng med nattvær, eller uten at man feirer nattvær. Så det på en måte grunnlaget for det ritualet, det kommer fra kapittel 13 hos Johannes. Fotvaskelsen. Jesu vasker disiplenes føtter. Og Jesus ellers i Johannes evangeliet, han da sendt fra Gud. Men noen ganger så glir det over i at han ikke bare sendt fra Gud, men at han også Gud. Det en litt sånn ambivalens der. Er Jesus Gud? Han sendt fra Gud? Hva liksom forholdet? Men han i hvert fall nært på Gud. Johannes evangeliet har et fenomen som bare i noen grad finnes hos synoptikerne et par steder. Og det disse «jeg er»-utsagnene. Så liksom 46 ganger sier Jesus om seg selv i Johannes evangeliet «jeg er». Og så kommer det et eller annet «jeg er». «Ego, I, me» på gresk. «Ego, jeg, I, me, er». «Egoisme», «jeg-isme», altså «ego» betyr «jeg». Så «ego, I, me». Jesus, som da noen ganger når han bruker de begrepene, så det symbolsk. Ikke sant? Han sier «jeg er», i parentes, «som en», eller «som jeg er tilsvarende». Og da har vi noen eksempler. «Veien til Gud og evig liv». «Jeg er veien til Gud og evig liv». «Jeg er livets brød», «verdens lys», «porten», «den gode hyrde», «oppstandelsen og livet», «veien, sannheten og livet», «det sanne vintreet». Sånne type utsagn. «Jeg er», sier Jesus, i en eller annen sammenheng. 46 sånne forskjellige ganger. Og de som, som ikke er symboliske, men som mer konkrete. Et eksempel i Johannes 8, vers 58, hvor Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, før Abraham var, er jeg». «Før Abraham var, er jeg». Hvor det ikke er sånn «jeg er hyrden» eller «porten» eller «vintre», men hvor det mer konkret, hvor det bare «jeg er». Og så husker vi fra GT, hvor Gud sier til Moses at hans navn er «jeg er». Og da lurer man på, er det det Johannes kobler Jesus på? Er Jesus Gud? Er det det der? Er det den måten å snakke på? Er det en måte å si «jeg er den guden som åpenbarte seg for Moses»? I tornebusken. «Jeg er». Helt unikt og veldig sentralt for å forstå hvordan Jesus presenteres. Og tenk da prologen, alt som sies der om Jesus, og så alle disse «jeg er»-utsagnene. En ganske spesiell, ganske annerledes Jesus-karakter i Johannes enn det i de andre tre evangeliene. Ganske spennende. Og når vi nå snakker om Johannes og prøver å finne ut hva slags kontekst kan dette ha kommet fra, er det en annen retning enn synoptikerne? Hvordan forholder Johannes evangeliet seg i forhold til de andre evangeliene? Så kan man jo spørre om han har ikke helt funnet svaret. Kjente denne Johannes til synoptikerne? Det vet vi ikke helt. Kanskje ikke. Kjente Johannes til de andre synoptikerne som tekst eller som muntlig tradisjon? Og eventuelt biter av det som muntlig tradisjon. Og da må vi huske på at det var lite sirkulasjon av bøker, det var dyrt og omstendelig, og få kunne lese og skrive, så bare ha det i bakhodet. Det var ikke vanlig å ha en kopi av synoptikerne stående i bokhylla si, liksom. Det var ikke sånn. Det er ikke det vi tenker, men vi tenker kanskje kunne den som skrev Johannes enten ha liksom fått med seg at det fantes noen synoptikere, eller hatt teksten der, eller kjent til dette som muntlig tradisjon. Det er et åpent spørsmål. Og så kan man også spørre, hadde Johannes andre skriftlige kilder? Det finnes noen teorier, for eksempel at det to ulike kilder. En kilde til den første delen og en til det siste døgnet, for eksempel. Det kan være to ulike kilder som redigert sammen, eller to ulike kilder som var helt annerledes, som Johannes da redigert sammen. Og kanskje finnes det ulike kilder til ulike deler av evangeliet. Og kanskje finnes det fire ulike muntlige kilder. En type gjerningskilde, hvor det var alle gjerningene redegjort for. En talekilde. En om lidelse, altså lidelseskilde, og en kilde med andre tekster eller fortellinger. Men alt dette er hypoteser. Det vet vi ikke. Og kanskje finnes det også kilder, og det er sånn liker jeg å tenke, kanskje finnes det kilder som borte for oss. Det kan faktisk veldig godt hende at det var mange, mange kilder. Muntlige kilder blir på en måte borte på sin spesielle måte, men det kan også være skriftlige kilder som har blitt borte og som ikke vi kjenner til. Kan veldig godt hende. Og det som er... Det som mulig å si er at Johannes evangeliet kan være satt sammen av ulike kilder over tid og ført i pennen av en som utga seg for å være Johannes, Jesu disippel. For det det denne forfatteren tilsynelatende er. Bare hvis dere husker det vi sa om kildesituasjonen om synoptikerne, ikke sant? Firekildehypotesen, hvor Markus var først, og så var det en Q-kilde, og så var det en L-kilde og en M-kilde. Sånne tydelige modeller hvor det liksom mer eller mindre konsensus om relasjonen mellom de forskjellige evangeliene. Sånne type modeller har vi ikke for Johannes. Så det en litt mer hypotetisk situasjon i forhold til hvilke kilder. Det kan du også si at det hele den firekilder-skjemaet vårt også bare hypotetisk, men det litt mer enighet om at det en sannsynlig sammenheng mellom de forskjellige tekstene. Mens når det gjelder Johannes, så det mer åpent. Og så man da opptatt av, vil denne teksten som da skiller seg sånn ut fra de andre evangeliene, hva slags sosial kontekst, hva slags gruppe var det her, hva slags mennesker, for hvem var det som dette her var logisk, at prologen der og jeg altså hvilken type sosial kontekst var det som kunne ha dette som sitt verdensbilde, eller hvordan kunne det henge sammen? Det har kommet med mange teorier om hvem og hvilke grupper som sto bak evangeliet, på bakgrunn av den teksten vi har. Og også om hvilke utvikling som skjedde etter, hva skjedde etter at evangeliet var skrevet, hvordan spredde det seg, hvilke andre typer fortolkninger kom etter det. Og det man på en måte har konkludert med, at det sannsynlig at det var en gruppe jøder, som da i utgangspunktet var med i synagogen, i en eller annen synagogesammenheng, og som ble omvendt og prøvde å omvende andre, og at de da kom i konflikt med lederne i synagogen, at de ble utstøtt, at de dannet egne fellesskap utenfor synagogen, og at de utviklet seg i flere retninger. At det liksom sånn forløp man tenker seg at det begynte i synagogen, omvending, retninger, utstøtt, skilte seg fra gruppa, lagde noe annet. Og det kan forklare noe av denne tiltagende antijødiske polemikken som kan finnes i Johannes evangeliet, at det var et utgangspunkt innenfor et sånt synagoge-jødisk fellesskap, men at det utviklet seg og etter hvert kom i kontrast og konflikt med det miljøet. Og det som kan ses hos Johannes evangeliet at det ofte i hjelp av litterære teknikker, så brukes det mange kontraster, og det mange fiendebilder. Det mye oss og dem-retorikk. Det mange ord for å karikere den andre, for å fremstille den andre negative ordlag. Og det mener man at det kan være typisk for sekter og for utbrytergrupper i en sånn reetableringsfase. At man har behov for vi er ikke sånn som Satans synagoge, vi er ikke som jødene, sånn og sånn. Vi er sånn og sånn. Vi trenger liksom bruke litt ekstra sterkt språk for å skape oss selv som en gruppering, og at det kan være noe av bakgrunnen. Og som dere ser så det Johannes evangeliet da på en måte den første av de tekstene vi har som vi mener kommer fra et eller annet form for Johannes menighet eller et eller annet Johannes gruppering. Den andre gruppen med tekster som vi tror at som tilskrives Johannes, det da brevene. Og man tror at det kommer fra de samme mennesker eller samme grupperingen. Og det tre ulike brev. Det første Johannesbrev, som et relativt langt brev, og så det andre og tredje Johannesbrev, og dette gode nyheter for dere, de bare på én side hver. Et brev på én side, veldig overkommelig. Så når vi snakker om at Bibelen har 27 bøker, så det de to bøkene der, det veldig, veldig små bøker, så det veldig lett å få oversikt over, veldig fort gjort å lese. Så Johannes andre og tredje brev består bare av én side hver. Brev, det har vi ikke snakket om tidligere. Det på en måte en sånn ny sjanger som vi nå skal snakke litt om i dag, og som vi skal snakke veldig mye om neste gang. For neste gang så har vi, altså om noen uker, neste NT-forelesning, så har vi om Paulus. Og hva det han gjorde? Jo, han skrev stort sett brev. Og hva det etterkommerne hans gjorde? Jo, de skrev også brev. Så det en hel haug av brev å håndtere. Men i hvert fall brev, veldig viktig antikk sjanger, også i Nytestamentet. Så mye som 21 av 27 tekster brev i Nytestamentet, men som du da skjønner, med ulik lengde, og noen veldig fort gjort å lese. Men ikke desto mindre interessante, men korte. Og Johannesbrevene følger i ulike grad konvensjonelle oppsett for brev i antikken. Dette husker jeg når jeg studerte, at det var så utrolig deilig at det fantes en sånn sjanger, litt sånn allmenn sjanger om som et brev. Og så kunne man se hvordan de ulike NT-brevene enten passet inn eller ikke passet inn. Det var endelig et sånt skjema, og det var noe som var litt sånn ikke var hypotese, men det var litt konkret, da, at det fantes et brevoppsett, og at de nytestamentlige tekstene på en måte var en del av det konvensjonelle, den aktiviteten, nemlig å skrive brev i antikken. Endelig var det noe som var litt håndfast. Og de brevene var ikke så veldig ulike våre brev. De var skrevet av avsender til mottaker. Det ikke noe overraskelse, det på en måte noe med hele poenget med et brev. Det det som gjør det til et brev. Og det var ulike brev og ulike konvensjoner, alt ettersom det var til en person, altså noen sånn for private brev, eller det var til en gruppe, og det var skrevet fra enkeltpersoner eller til en gruppe. Og de brevene ble ofte overlevert for hånd. Og noen ganger så ble sånne brev utgitt, altså hele bøker, for eksempel korrespondansen mellom den og den. Så ble det utgitt da, samlet, sånn og sånn skrev de frem og tilbake til hverandre. Men det var hørte til sjeldenheten. Stort sett så var det enkeltbrev, og stort sett var de veldig korte, de brevene. Det var ofte, begynte med åpningsord, hvem har sendt brevet? Og så var det en hilsen, menigheten i Korinth hilser til alle i Roma, for sånn, ikke sant? Hvem det var fra, så en hilsen. Så var det en hoveddel i brevet, lang eller kort. Det kunne for eksempel være en diskusjon. Jeg hører at dere sier sånn og sånn. Det jeg skal si dere nå, det er noe helt annet for sånn som det egentlig henger sammen. Ikke sant? En diskusjon, argumentasjon, eller det var informasjon. Dere sier dere ikke har hørt noe om den store innsamlingen vi har, men nå skal jeg fortelle dere. Innsamlingen vi har er... Eller dere sier dere ikke har hørt noe om at det finnes noen menighet i Spania, men nå skal jeg fortelle dere at den er stor, og den er sånn og sånn. Så det er på en måte sånn at informasjon tilfredsstilles noen ganger av disse brevene. Det kunne være oppfordringer, det kunne være reguleringer. Altså forskjellige type kommunikasjon internt i denne brevets hoveddel. Så ble det ofte avsluttet med oppmuntring og trøst. Enda mer hilsener. Hils til den, hils til den, hils til den. Parentes bemerket så er sånne hilselister veldig interessante. For da får vi plutselig et annet bilde. Hvem er det var relevant å hilse til? Hva slags karakterer var det? Og noen av de hilsenene de har vært kontroversielle opp igjennom. Da er det hilsen til den og den apostelen, hilsen til den og den lederen, hilsen til den diakonen, biskopen. Hvor vi på en måte får et sånt bilde av en sosial struktur nettopp gjennom de hilsene. Når vi skal ha med Paulus brev til romerne, så skal jeg fortelle om en veldig interessant hilsen. Hvor tekstene, hvor manuskriptene har gått inn og endret på noen navn for å tilpasse det litt mer, for at hilsenene var så kontroversielle. Så på en måte det å hilse, det å liksom prøve å liksom forstå den sosiale konteksten ut fra hvem det har vært å hilse til, det er et ganske interessant prosjekt. Og så var det farvel. Jeg tenker på deg, jeg ber for deg, eventuelt da en avskedsbønn. Det var antikke brev. Som da de brevene vi har med å gjøre på mange måter passer inn i og bruker den sjangeren. Jeg bare hadde lyst til å vise dere et brev, eller det er ikke et brev, men en tekst fra... Visste dere at vi har en papyrussamling her på UiO? UiO eier ganske mange antikke tekster, blant annet da en del antikke brev. Som er sånn type, jeg sender deg dette brevet, for jeg vil pantsette min slave, for jeg vil kjøpe meg et nytt hus. Sånne type brev. Altså det er ganske interessant, det er et brev som mennesker kjente til og fra hverandre, i tillegg til at man også har en del andre tekster i det arkivet på UiO. Men i alle fall, antikke brev finnes det noen av. Johannes andre brev, jeg ville bare vise dere, det er hele brevet. Så kort kan det sies. Hele brevet er sånn. Begynner med en hilsen, og så kommer litt om sannhet og kjærlighet. Og så kommer litt om falske lærere. Hvem er det falske lærerne? Videre nedover. Og så kommer da hilsen og avsked på slutten av brevet. Så både Johannes andre og Johannes tredje brev mener man at holdt seg ganske bra til den sjangeren. Og typisk antikke brev var korte, og de var på en måte innenfor det som var normalen. Så da har vi i Nye Testamentet to ganske konvensjonelle antikke tekster som fulgte liksom retningslinjene og opplegget for hvordan et brev skulle være. Man mener at da andre og tredje Johannes brev i hvert fall har samme forfatter, og det kan man se ut fra stil og vokabular. Mens man mener første Johannes brev hadde trolig samme forfatter, men, og her kommer litt sånn dårlige nyheter igjen i forhold til sånn å holde ting fra hverandre, dette er egentlig ikke et brev, fordi det mangler mange av de konvensjonelle kjennetegnene, så den statusen til første Johannes brev som brev er litt svakere enn andre og tredje. Og kanskje kan man si om sjangeren til første Johannes brev at det er et essay for å overbevise mottakeren, oppfordre til en bestemt type adferd. At det liksom er et sånn slags essay, altså essay, litt sånn vanskelig sjanger kanskje i antikken, men i hvert fall en sånn tekst som ikke er helt typisk som brev, men som allikevel har noe om denne overbevisningen hos seg, eller i seg. Og den kan ha hatt et omslagsark med sånn type innledning og hilsen og avsked, som da har blitt borte for oss, og derfor så velger man å kalle det et brev, i hvert fall sånn, fordi det passer sånn noenlunde inn i sjangeren, men avviker mer enn da andre og tredje Johannes brev, som man mener er gode eksempler på antikke brev. Det er da brev fra en leder til menigheten, og det er respons på en helt konkret situasjon, og så er det vanskelig da, og hvis vi skal prøve å snakke om sosial kontekst, så er det vanskelig å bruke disse brevene til å rekonstruere en konkret historisk kontekst, fordi de ofte er veldig polemiske, negative om den andre, og for at de ofte kan være bygget på misforståelser. Og I disse tekstene så splittelse og kontraster det sentralt. Det som jeg sa om Johannes evangeliet også, det de andre kalles for løgnere, de kalles for antikrist, mens vi er de som kjenner sannheten. Det høyt konfliktnivå I disse Johannesbrevene. Og det en særegen kristologi. Ikke sant? Hvem var Jesus? Hvordan var Jesus? Hvis vi tenker på Johannes evangeliet, alt det som skjer der, jeg prologen, den måten Jesus fremstilles på, så det da et stridsspørsmål tydeligvis I Johannesbrevene. Hvor mye Gud og hvor mye menneske Jesus? Jesus guddommelig? Jesus Gud? Eller var Jesus menneske? Type Jesus gråt, Jesus svettet blod. Altså, dette et stort spørsmål I disse tekstene, og man mener at Johannes brevene en respons på det at Jesus har blitt for guddommelig. Og det liksom det som skjer I Johannes evangeliet. Johannes, de brevene ment for å korrigere og rettlede de som på ville veier. Da tar vi en 15 minutters pause, så møtes vi igjen 12:45. Og hvis det noen spørsmål og kommentarer og sånn, så kan vi jo gjerne ta det I pausen.